Plus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Parti kbira mill-istorja tal-filosofija tas-seklu 19 nistgħu nħassu lejha bħala reazzjoni għall-filosofija ta' Kant. Għalkemm fl-ewwel kritika Kant saħaq fuq il-limiti tar-raġuni, l-għan ewlieni tiegħu kien li jiddefendiha waqt li jħalli post għall-fidi. Fl-istess żmien madankollu, filosofi bħal Friedrich Heinrich Jacobi u Johann Georg Hamann ċaħdu kemm is-supremazzija tar-raġuni kif ukoll l-element intellettuali tal-fidi, waqt li eżaltaw is-sentiment, l-emozzjoni u r-reliġjożità mifhuma bħala prattika ta' ħajja meqjusa minnhom bħala awtentika. Anki l-moviment illuminista li ħaddan ir-raġuni bħala gwida u ħares lejn Kant bħala l-aqwa difensur sab resistenza qawwija fil-Ġermanja. Johann Gottfried Herder attakka l-Illuminiżmu f'isem id-diversità kulturali waqt li l-awturi romantiċi saħqu fuq l-importanza tal-immaġinazzjoni kreattiva fil-ħajja tal-bniedem fl-arti u fl-iżvilupp tas-soċjetà. Sa nofs is-seklu 19, il-fakultà tar-raġuni imtella fuq it-tron mill-Illuministi sabet ruħa assedjata kemm minn dawk li kienu qisu lilhom infushom bħala segwaċi ta' Kant kif ukoll mill-leħreġ kritiċi tiegħu, ibda minn materjalisti żgħażagħ bħal Feuerbach u Marx li insistew li r-raġuni tiġi wara l-bżonnijiet tal-ħajja, kompli b'Schopenhauer, difensur tal-primat u l-irrazzjonalità tar-rieda, u spiċċa bil-filosofu Danis Kierkegaard li ċaħad għal kollox il-possibilità li tingħata tifsira razzjonali tal-ħajja umana jew li ssir difiża bir-raġuni tal-fidi nisranija. It-tliet awturi li se neżaminaw f'dawn il-programmi, Fichte, Schelling u Hegel, waqt li jibdew il-mixja intellettuali tagħhom mill-konklużjonijiet tal-filosofija kritika ta' Kant, jitbedu minnu fl-iżvilupp taħsibhom u jiffurmaw bid-differenzi kollha ta' bejniethom dak il-moviment metafiziku ġdid fl-istorja tal-filosofija li jissejjaħ l-idealiżmu. Thank you. il-filosofija ta' Kant kif rajna fl-aħħar program kienet ikkaratterizzata mid-dualizmu bejn il-ħwejjeġ fihom infushom numena u l-ħwejjeġ kif jidru fenomena. Tal-ewwel nafu li jeżistu imma ma nafu xejn dwarhom u għalhekk ma nistgħux immorru lil-in mill-apparenzi bħalma lanqas ma nistgħu nafu xejn dwar l-oġġetti li titħaddet fuqhom il-metafiżika tradizzjonali Alla, ir-ruħ u l-libertà. Nistgħu madankollu nħossu f'qalbna bil-kuxjenza, il-fidi u t-tama li hemm ruħ immortali, li teżisti l-libertà, li hemm Alla lil-in mid-dinja fenomenika, imma qatt ma nistgħu nuru jew nippruvaw bir-raġuni pura li dawn il-ħwejjeġ jeżistu tassew. Id-dualizmu radikali kantjan hija għalhekk kemm fis-suġġett, dualizmu bejn il-fakultajiet tar-raġuni pura u dawk tar-raġuni prattika, kif ukoll fl-oġġett bejn l-apparenzi, fenomena li nistgħu narfuhom, u l-ħwejjeġ fihom infushom, numena li ma nistgħux narfuhom għalkemm nistgħu nippostulaw l-eżistenza tagħhom. Fiex ta' Schelling u Hegel b'modi differenti jippruvaw jissuperaw dawn id-dualizmi radikali. Teżisti għalihom realtà waħda assoluta ta' tip ideali li fiħdana jsiru id-distinzjonijiet bejn suġġett u oġġett, libertà u neċessità, l-individwu u d-dinja, il-finit u l-infinit. Id-dualizmi li rajna li jeżistu fil-filosofija kantjana, l-idealisti jikkonsidrawhom b'modi differenti distinzjonijiet interni fiħdan realtà unika u assoluta ta' natura ideali jew spirituali kif se naraw. Johann Gottlieb Fichte kien difensur ta' rivoluzzjoni Franċiża u għadu kbir ta' Napoleon, meqjus minnu mhux bħala ħellies imma bħala invażur. Kien wieħed mill-fundaturi tan-nazzjonaliżmu Ġermaniż, tant li fid-diskorsi li nazzjon tedesk tal-1807 ħeġġeġ lil niesu maqsumin f'mijiet ta' stati żgħar biex jingħaqdu kontra l-għadu komuni. U fl-1812 serva bħala volontier fl-armata ta' resistenza kontra Napoleon. Beda l-karriera filosofika tiegħu meta aċċetta l-post ta' professur tal-filosofija fl-Università ta' Jena, fejn beda jgħallem fl-1794. Ħames snin wara tkeċċa minn dik il-kariga minħabba l-ideat li jesprima f'dik li saret magħrufa bħala l-kontroversja fuq l-ateizmu. Fl-1810 sar wieħed mill-fundaturi tal-Università ta' Berlin li fiha qatt tat-tieni parti tal-karriera tiegħu. Miet bla mistenni fl-età ta' 51 sena, fil-bidu tal-1814 bit-tifu, Marda li ħadha minant Martu li kienet laqtita mis-suldati feruti li kienet iddur bihom fl-isptar militari. Bħala filosfu, Fichte jibqa' mfakkar għal ktieb li kiteb fl-1804 il-Wissenschaftslehre jew Teorija tax-xjenza, xogħol li baqa' jirrevedih tul ħajtu kollha u li fih bidel il-filosofija kantjana fid-dottrina tal-idealizmu assolut, dottrina li żżomm li r-realtà kollha kemm hi toħroġ mill-ħsieb ta' jien infinit, prinċipju trascendentali il fuq minn kull individwu. Fichte kien ammiratur ta' Kant, tant li l-ewwel ktieb tiegħu, il-Kritika ta' kull rivelazzjoni, li ħareġ mingħajr l-isem tal-awtur, ħafna ħasbu li kien kitbu Kant. B'dana kollu, fil-filosofija tal-imgħallem tiegħu, Fichte kien jara inkonsistenza radikali. Għal Kant, dak li jikkawża l-esperjenza huma l-ħwejjeġ fihom infushom, in-numena, avolja dwar dawn il-ħwejjeġ ma nistgħu nkunu nafu xejn. Mil-banda l-oħra, Kant isostni wkoll li l-kunċett ta' kawża nistgħu napplikawh biss fl-isfera tal-apparenzi, il-fenomena. Kif seta' mela jkun hemm kawża li ma nafu xejn dwarha indipendenti mill-ħsieb li lin jew il-barra minn dik l-isfera? Għal Fichte kien hemm biss żewġ modi kif setat tineleb din l-inkonsistenza. Jew billi tħalli l-kunċett ta' kawża jinfirex lil-in mill-qafas fenomeniku u ssib il-kawża tal-esperjenza fil-ħwejjeġ fihom infushom, it-triq li jsejħilha dad-dommatiżmu, jew billi tabbanduna l-kollox il-ħaġa fi anfisha u tajt li l-esperjenza hija prodott tal-ħsieb, it-triq tal-idealiżmu. Fichte segwa it-tieni triq u b'hekk sar missier l-idealiżmu Ġermaniż. Nistgħu nqiegħdu l-problema mod ieħor. Waqt li fuq naħar ridu ngħidu li kapaċi nużaw l-intelliġenza tagħna b'mod ħieles, fuq l-oħra nħossu li fejn tidħol l-esperjenza m'għandniex għażla. Ma nistgħux ngħidu aħna naraw l-oġġetti li dawruna b'mod differenti milli jidhru. Issa jekk nieħdu t-triq dommatika, ikollna nittrattaw dawn l-oġġetti bħalli kieku kienu ħwejjeġ fihom infushom, il-barra mill-ħsieb. U ma nkunux nistgħu nfissru l-modija mir-realtà għall-esperjenza, mill-oġġett għar-rappreżentazzjoni tiegħu fil-perċezzjoni. Waqt li jekk nieħdu t-triq l-oħra, it-triq tal-idealiżmu, narawhom dawk l-oġġetti bħala prodott tal-ħsieb, u b'hekk neħilsu mid-dualizmu bejn il-ħsieb u l-oġġett, billi neliminaw il-ħwejjeġ fihom infushom. Min jaqbad it-triq tad-dommatiżmu jagħmel hekk għax iħossu komdu bl-idea ta' realtà stabbli, indipendenti mill-ħsieb, imma hi biss it-triq l-oħra li twassal għall-verità. Kontrast mad-dommatiżmu filosofiku li ħabrek fil-vojt biex juri li l-kontenut tal-esperjenza jsib ruħu fil-kuxjenza bħala prodott tal-oġġetti esterni, l-idealizmu trascendentali ġenwin, jgħid Fichte, għandu jfittex li jħaddem l-istrateġija opposta billi juri li l-esperjenza mhix għajr konsegwenza tal-istruttura tal-kuxjenza nfisha. Dmir il-filosofija għal Fichte u li turi l-rappreżentazzjoni u l-oġġett li supposti korrispondi għalija huma ħaġa waħda, meqjusa minn żewġ angoli differenti. Diffiċli ssib definizzjoni aktar ċara tal-idealiżmu. Thank you. Alkem fista kien jemmen lil-filosofija tiegħu kienet fi klimu stess ċara daqs id-dawl tal-jum, xorta waħda ħassil bżonn li jipprova jfisser għaliex fil-bidu il jien kellu jħossu kostrett jew marbut li jipproduċi dik li aħna nsejħula ir-realtà esterna, id-dinja xi ħaġa li mhix il jien. Biex iwieġeb din il-mistoqsija, fiex tgħidaħħal il-kunċett ta' streben, l-isforz morali li jagħmel il jien biex iħares l-integrità tiegħu. Bħalma l-atleta għandu bżonn jeleb l-ostakli biex jara x'jiswa, hekk ukoll il jien għandu bżonn l-isfida tad-dinja materjali biex ikun jista' jeżerċita l-attività tal-ħsieb li hi attività morali dinja li tidher barranija u indipendenti minnu. Lil dawk li wara li qraw ix-xogħlijiet bikrin ta' Fichte fehmuh li kien qed jgħid li d-dinja materjali kollha kemm hi b'dak kollu li fiha mhix għajr il-prodott tal-ħsieb tal-individwu, idealizmu soġġettiv, Fichte weġibhom li ma kienx qed jitkellem fuq il-jien empiriku, il-jien individwali u finit, imma fuq jien trascendentali u assolut, meqjus bħala attività bla limitu, intellett li jimmanifesta ruħu b'mod spontanju u inevitabli fid-dinja. L-idea ta' dan il-jien assolut ħafna ħaduha li qed tirriferi għal Alla. U fil-kitbiet popolari tiegħu, ix-xogħlijiet li kiteb aktar tard biex jipprova jtaffi ftit mit-toqol u l-komplessità ta' ħsiebu, Fichte jidher lest li jaċċetta din l-idea, tant li jgħid li Alla biss jeżisti fih innifsu, li l-ebda ħaġa oħra ma teżisti, la fih u lanqas barra minnu, li l-eżistenza kollha hi ħajja u attiva, u li m'hemm l-ebda ħajja pura ħlief dik ta' Alla waħdu. Imma mbagħad b'nagħdi oħra, Fichte jgħid li l-unika divinità li teżisti hi l-ħajja morali, u li t-twemmin f'xi għamla oħra ta' divinità mhux għajr superstizzjoni. Sgur li Fichte ma jaċċettax l-idea ta' Alla personali jew ħalliq fis-sens bibliku tal-kelma. Għalkemm ipprova diversi drabi jiddefendi ruħu kontra dawk li fil-fema tiegħu kienu interpretaw ħażin, diffiċli telep l-impressjoni li taħt il-qoxra ta' panteizmu popolari Fichte qed jaħbi dawn l-inkonsistenzi. Wieħed minn dawk li sab ħafna xi kritikaw fil-filosofija ta' Fichte kien ukoll għal xi żmien disċiplu u wieħed mill-akbar ammiraturi tiegħu. Qed ngħidu għal Friedrich Wilhelm von Schelling, iben Ministru Luteran li studja fl-Università ta' Tübingen fejn sar ħabib ta' Hegel u Hölderlin li kienu tnejn ħames snin akbar minnu. B'rakkomandazzjoni ta' Goethe daħal jgħallem fl-Università ta' Jena meta kellu biss 23 sena. Imbagħad għallem Würzburg, Erlangen, Munich u spiċċa Berlin fejn kellu jisimgħuh nies li wara saru famużi bħal Kierkegaard, Burckhardt, Engels u Bakunin. Miet ftit qabel għala 80 sena f'Batta Ragaz fl-Iżvizzera, fejn kien mar biex jirkupra mill-influenza. Fil-filosofija ta' Fichte, Schelling kien jara l-periklu li r-realtà esterna, id-dinja b'kull ma fiha, tispiċċa prodott tal-ħsieb, kontenut tal-esperjenza u xejn iżjed. Fil-fatt, hemm passaġġi fi Fichte li fihom jagħti din l-impressjoni, bħal meta jiddeskrivi r-realtà bħala illużjoni, u jirriduċija għal-ħolma sabiħa. Lanqas ma kien kuntent Schelling bl-oppożizzjoni fixtjana bejn il-jien u n-natura, fejn id-dinja materjali titqies biss bħala ostaklu, forza li toffri reżistenza, sfida li l-jien ikollu jitħabad biex jeliba, u lit permetti lui wetta l'attività etica tiau. Mustalli memsch oppositioni ben in natura u l'espirtu, e dinia materiali u rappresentazioni taha fil-hsib, l'ordni reali u l'ordni ideali, l'isfera oggettiva u l'attività soggettiva, talli al-Schelling it-tnejn huma fl-aħħar mill-aħħar identiċi, ħaġa waħda, manifestazzjonijiet ugwalment autentiċi tal-assolut, hekk li in-natura mhix għajr l-ispirtu li jidher, u l-ispirtu mhux għajr in-natura li ma tidherx. Tinħass hawnhekk l-influenza qawwija ta' Spinoza, filosfu meqjum u maħbub mir-romantiċi li ħares lejn is-sustanza waħdenija kemm bħala ħsieb kif ukoll bħala estensjoni. L-assolut li Schelling jirreferi għalih bħala l-indifferenza l-għun natura u lanqas l-ispirtu imma l-identità tagħhom. In-natura meqjusa bħala natura naturata, jiġifieri sistema ta' ħwejjeġ partikolari, hija simbolu jew l-apparenza tan-natura naturans, in-natura bħala skema universali fl-aspett attiv dinamiku tagħha, u għalhekk hija wkoll bħala oġġettivazzjoni esterna tal-assolut imonija bl-ispirtu. Jekk l-assolut huwa dejjem wieħed, l-identità bejn l-oġġettività u s-soġġettività in-natura naturata għandha wkoll il-potenzjalità tal-ħajja soġġettiva, il-ħajja tal-ħsieb. Bħala manifestazzjoni immedjata tal-assolut, bħala sistema ħajja, dinamika, teleologika, bil-qawwa li torganizza lil anfisha, in-natura timxi l quddiem lejn it-tnissil tal-ħsieb u taraf lil anfisha issir autokuxjenti fil-bniedem. In-natura twetta il-potenzjalità tagħha fil-bniedem meta l-ispirtu li jkun rieqed iqum u jsir attiv. Il-ħajja tal-ispirtu mhijiex xi ħaġa opposta jew barranija għad-dinja oġġettiva. Ma tqumx għalhekk il-problema tal-korrispondenza bejn is-soġġettività u l-oġġettività, bejn l-ordni ideali u l-ordni reali. Din l-oppożizzjoni ma tqumx. In-natura li tiżviluppa, li timxi l-quddiem sakemm fil-bniedem issir raġuni u autokuxjenza, hija n-natura li ssib jew tiskopri l-essenza spiritwali tagħha, essenza li tkun għada moħbija fil-fażi primittiva, inkonxja jew irrazzjonali li tiġi qabel l-evoluzzjoni tal-intelligenza u l-libertà umana. Mill-filosofija ta' Spinoza, Schelling jieħu l-idea ta' realtà waħda, tal-identità bejn l-estensjoni u l-ħsieb, bid-differenza li Spinoza jħares lejn in-natura palma kien jħares lejha Descartes, bħala katina ta' kawżi marbutin flimkien bliġijiet deterministiċi, waqt li għal Schelling kienet fisser ħajja, spontanjetà, libertà. Fil-filosofija ta' Schelling, in-natura mhijiex in-natura mekkanika ta' Newton, imma n-natura animata li nsibu fil-filosfi ta' Rinaxximent. Schelling fil-fatt kiteb ktieb fuq Giordano Bruno, natura li timbidel kontinwament, anki jekk fondamentalment tibqa' l-istess, natura li għandha ruħ u li għalhekk mhijiex biss materjali imma hija wkoll spiritwali. L-identità bejn soġġettività u oġġettività fl-assolut, dik li Schelling isejħilha l-indifferenza, hija misteru li ma nistgħux nifhmuh bir-raġuni jew bl-analiżi filosofika, imma nistgħu biss nikkontemplawh bl-arti jew bl-intuizzjoni kollettiva tal-mit jew ir-reliġjon, kif se naraw fil-programm li jmiss.
għadkom kem smajtu In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.